ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ትማል ሓሙስ ልዕሊ 22,000 ሰባት ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ኣለዉ። እዚ ቅድም ኢሉ መዓልታዊ ምዝገብ ካብ ዝነበረ ብዕፅፊ ዝዓበየ እዩ። ሚኒስተር ጥዕና ጆ ፋላ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብዝሃቦ ርእቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተረኽበ ጭጋረት ኦሚክሮን እቲ ሃገር ናብ ራብዓይ ማዕበል ለበዳ የእትዋ ኣሎ ኢሎም። ካብ ጭጋረት ደልታ ብዝዓበየ ደረጃ ኦሚክሮን ዓብላላይ ኮይኑሎ ኢሎም።
The reproductive number of the virus, which shows how many people are likely to be infected by one person, is currently 2.5.
ብሓደ ሰብ ክንደይ ሰብ ክትሓዝ ከም ዝኽእል ዘርኢ ናይቲ ቫይረስ ናይ ምርባሕ ቁፅሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን 2.5 ምዃኑ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ለበዳ ዝለዓለ እዩ። ብዛዕባ ኣልፋ፣ ቤታ፣ ዴልታ ንዛረብ እንተኮይና እውን ናብ 2 ዝተቀራረቡ ኣይነበሩን እዮም ኢሎም። ኦሚክሮን ንዝተኸተቡ ወይ ቅድሚ ሎሚ ብኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝነበሩ ይሕዚ እዩ ዘሎ። ትማል ሓሙስ ልዕሊ 450 ሰባት ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ። ፋላ ከም ዝበልዎ ግን ድሮ ብዝተኣከበ መረዳእታ ኦሚክሮን ከምቶም ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ጭጋረታት ከቢድ ከይኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ከቢድ ሕማም ተባሂሉ ዝግለጽ ሰባት ብሰንኪ እቲ ሕማም ሆስፒታል እንተኣትዮም ኦክሲጅን ወይ ሓጋዚ መተንፈሲ እንተተጠቒሞም ወይ እንተሞይቶም እዩ። በሲ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ቆልዑ ወሲኹ ብዝብል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ስኽፍትኦም ገሊፆም ነይሮም። ፋላ ከም ዝበልዎ ግን ኦሚክሮን ከምቶም ናይ ቅድሚ ሎሚ ጭጋረታት ኣብ ህፃውንቲ ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገም የሕድሩ ኣለውን ኢሎም።
Early data from hospital surveillance also reports from public and private hospitals indicate that admissions are largely in children admitted for other reasons.
ካብናይ ሆስፒታል ክትትል ከምኡውን ካብናይ ህዝብን ውልቅን ሆስፒታላት ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ መረዳእታ ዝሕብሮ ብካልኦት ምኽንያታት ናብ ሆስፒታል ዝኣተወ ቆልዑ ብበዝሒ ተመርሚሮም ኦሚክሮን ኣይተረኸቦምን እዮም ኢሎም። ንማእኸላይ ተሓከምቲ እቶም ሚኒስተር ከም ዝበልዎ ካብ ሓካይም ብዝተረኽቡ መረዳእታታት ምልክታት ናይ ኦሚክሮን ካብ ናይ ጉሮሮ ምኽርካር፣ ሰዓል፣ ረስኒ ክሳብ ተቕማጥን ተምላስን የጠቓልል። ብከቢድ ዝሓመሙ ዘይተኸተቡ ክኾኑ ከለዉ እንተወሓደ 700ታዊ ናብ ሆስፒታል ይኣቱ። እዚ ሰባት ክኽተቡ መንግስቲ ንዘቕርቦ ፃውዒት ዘረጋግጽ እዩ። ዶክተር ሚሸል ግሩም ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ተመሓላለፍቲ ሕማም ትሰርሕ።
We're noting that the majority of admissions are in unvaccinated individuals. I think we really know which public health measures are working in terms of the vaccination.
ዝበዝሑ ናብ ሆስፒታል ኣትዉ ዘለዉ ዘይተኸትቡ ሰባት እዮም። ኣብ ክታበት ምሽፋን ማስክ ማሕበራዊ ምፍንታትን ካብ ዓብዪ ምትእኻብ ምርሓቕን ንናይ ህዝቢ ጥዕና ኣየናይ ከም ዝሰርሕ ዝተረዳእና ይመስለኒ እያ ኢላ። ዛጊድ ፍርቂ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣባፅሕ ፈላማይ ክታበቶም ኣይረኸቡን። ፋላ ክታበት ኣይንወስድን ንዝብሉ ሰባት ንጹር መልእኽቲ ኣለዎም።
We would want to urge them not to listen to what they read on social media, all the anti-vax stories. Protect yourselves by coming forward and taking the vaccine.
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ንዝርእዎ ከይሰምዑን ክነተሓሳስቦም ንፈቱ። ኩሎም ጸረ ክታበት ተረኻት ኣይትስምዑ። ብዘይውዓል ሕደር ነቲ ቫይረስ ብምውሳድ ንርእስኹም ተኸላኸሉ እዮም ኢሎም። ኦሚክሮን ይጋፋሕ ኣብ ዘለሉ ደቡብ ኣፍሪካ ሕዚ መሐየሊ ወይ ድማ ቡስተር ክታበት ኣጽሊቓላ። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።